Espainiako gobernuak ontzat joko du aditu batzuek pentsioei buruz egindako txostena. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, nortzu dira aditu jakintxo afamatu eiek?
Bueno, aditu famatu hauek dira, ba, bueno, ekonomi, gehiena ekonomilari batzuk, neiko sagunak ekonomia arloan, baina aditasun hori ematen diotenak ez da bakarrik unibertsitatea edo ekonomiaik esatea, baizik eta lan egiten dutela gehienok, 12 horietatik 9 lan egiten dute, gaur bankua aholkularia dira, banku edo hainbat konpainia edota aseguru konpainientzat, ez? Beraz ezaguna dira, nolabait aditua dira, baina nolabait enpresentzat, konpainientzat eta aseguru konpainientzat bat ipa lan egiten dituzten aditua dira.
Pentsioak erreformatu nahi dituzte, zein da proposamena?
Bueno, hau erreforma dator bizka bultzatuta Europako presioagatik, ez? Aurrekoan komentatzen genuen nola Europako batasunak eman dion Espainiari beste bi urte defizit hori irura jaisteko defizit hori, barne produktu horrean enoeko irura, baina bi urte horiek eman da horren truke Espainiako gobernuak egin behar duena da barruko neurri aldaketa neurri sendo batzuk hartzea, ez? Eta neurri horiek bestea doaz, ba, soldaten politikan edo politika fiskalean edo administrazioen erreforman eta pentsio sistemetan. Eta hau da orain egin duena, ez? Pentsio sisteman egin duena da gobernua da aurreratu aldaketa hori espero zen egitea etorkizunean, aldaketa bat hitz egiten zen, bueno, ba, Toledoko ituna, ja urte asko sinatuta dagoena eta indarrean dagoena, bueno, lako erreforma, sakoneko erreforma bat behar zuela, ez? Ikusita ze aldaketa ematen diren, gizartean da biziraupenei daukionez eta taberta bat, eta horren araberan egin beharko litzatekelako sakoneko aldaketa bat nolabait bermatzeko etorkizunean pentsioak, ez? Baina bueno, hori hitz egiten zen egin behar zela hemendik 15 urte, 20 edo indarrean jartzeko. Orain Europak behartuta egin dutena da, nahi dutena da hori aurreratzea eta azkar gainera, eta horregatik nolabait eskatu diote aditu talde honi horrelako proposamen bat egiteko. Eta horregatik aurkeztu dute proposamen hau hain azkar.
Hain zuzen, datorren urtean jarri nahi dute martxan. Kontuan hartuta Madrilgo parlamentua PPek gehiengoa daukala, hala, egingo dute,
bueno,
segurazki.
Bueno, ikusi behar da, lehenengo hori pasatu behar duela parlamentua, pasatu behar da, gero alderdi politikoek onartu behar dute, edo, bueno, onartu bintzet, karo, nahi behar dute bintzet Toledoko itunak zuen onarpena izatea, ba, hor alderdi politikoak, sindikatuak eta patrona sartu behar da. Horrez badago adostasunik eta ez dirudi arresa denik, adostasun hori otea, ba, ni zeit iruditzen erreza izango denik, dagoen bezala proposamen hori pasatzea eta indarrean jartzea, ez? Naiz eta Brusela izugarrizko presioa egiten ari, ez? Egia da, gehiengoa duela parlamentuan eta posible izango litzateke hori egitea, baina horre suposatuko luke, austura nabarmen bat horrelako gai sakon baten eta etorkizuneko gai baten, eta da, nola gizarte agenteekin eta oposizio kalderriekin adostea Toledoko ituna izan zen bestela, ez? Hori horrela bada, ez dut ikusten erresa datorren urtean martxa jartzeko. Baina egia da, presioa dela eta ba, gobernua buru belarri dagoela lan honekin, aurre arama nahi duela, eta ja, eztabaida hori gizartera sartzea, eta ja, sindikatu aurkeztu, alderdi politikoa aurkeztu, eta ikusiko dugu datorren hilabuetan nola gai joango den pilpilean, zeren eta hone bai suposatzen du sakoneko aldaketa bat orain daukagu sistemarekin alderatuz.
Pentsio aldaketa hori formula baten bitartez lortu nahi dute. Finean zer da formula hori?
Bueno, formula hori da nola kalkulatu automatikoki, nola kalkulatu zenbat ordaindu behar zaien, zenbat gastatu behar diren pentsioetan, eta zenbat ordaindu behar zaien bakoitzari, kontuan hartuta parametro batzuk, ez? Zein da horrek bi ezaugarriak? Bat, kontuan hartuko dute, jubilatzen denean pertsona bat, ze bizi iraupen batazbestekoa kalkulatzen zaion pertsona bati. Beraz, zu jubilatzen bazara, orain, ba, batazbesteko gizonezkoetan bizi iraupena dago 79 urtean hemen. Eta emakumezkoetan dago, 83, 84. Narkatu hemendik, 10 urtea jubilatzen denean, ba, bizi iraupena izango da, gizonezkoetan, agian urte beto bi gehiago, eta emakumezkoetan beste bi. Ura, momentu bakoitzean kontuan hartuko da, ze bizi iraupen dagoen jubilatzen denetik, eta bestaldetik kontuan hartuko da, ze zarrera dauzkan momentu horretan gobernuak. Hau da, zenbat kobratuko duen kotizazio sozialan bidez, zenbat sartuko duen gizarte kutxa horretan, gizarte segurantzan, zenbat jasoko duen. Beraz, kontuan hartuta zenbat diru sartzen den, eta ze bizi iraupen daukan, eta zenbat urte kotizatu izan duen pertsona batek, orduan ordainduko zai horren araberan. Ze esan nahi du horrek? Ba, kaja gutxi badako gutxi sartzen bada, ezingo dela ordaindu sartutako baino gehiago. Beraz, gerta daiteke, eta gertatuko da segurazki, pentsioak jeitsi egingo dira kobratzerakoan. Hau da, bataz beste kalkulatzen da, mendik, 8-10 urtetara, ba, pentsioak jeitsi daitezkela gaurkoen konparatu, 105, 10, 15, eta mendik 20-30 urtetara, ba, gian jeitsi daitekela 110 edo 40. Hau da, bataz beste jeisten joango dira, zeren eta kobratze hori egongo da lotuta zenbat sartzen den kotizazioen bidez. Gaur egun hori ez du funtzionatzen, gaur egun kalkulatzen da zenbat urte kotizatu izan duzun eta zenbat tokatzen zaizun kobratzea. Ez den porta, diru hori dagoen ala ez dagoen momentu honetan. Hemendik aurrera bai, sistema honekin automatikoki hori egingo da kontuan hartuta ze sarrera dukan da ze gastu. Beraz, izango da azkenean, ba, enpresa pribatu izango aliz bezala, zenbat hartu bat, zenbat gastatuko du, gauza batzu kontuen edukiz. Hori izango da sistema eta horrek gaurkuekin alderatuz, zuberesko diferentzia da.
Kaja gutxi aipatu duzu, eta egun esaterako gazten 150 langabezian.
Karo, horrez esan nahi du. Karo, zarrera txikia badira gizarte segurantzan kotizazioen bidez, jente gutxi lanean dagoelako, horrek esan nahi du, gizarte segurantzaren kutxan, diru gutxi sartuko dela. Soldata txikia badira, eta, karo, gaur kotizazio gorraintzen dira soldata den araberan. Soldata txikia badira, eta gutxi, jente asko desenplegon dagoelako, zarra txikiagoak izango dira. Eta horrek esan nahi du, kobratzerakoan ere gutxitu egingo dela. Automatikoki formula hori aplikatuko delako. Beraz, horrez esan nahi du, ba, etorkizunera tendentzia eta aurreko batzutan komentatzen genuen, ikusten dela, ba, pentsioen batarbesteko hori nabarne jaitsiko dela, ez? Horrekin gainera, nik uste dut azpian beste joku badagoela horrez, eta da, kontuan hartuta dituen ia gehiengoak, aseguru konpaini eta lan egiten dutela, eta bankuentzat, eta pentsio plan pribatuen alde, ba, nola bai hor, azken finean ikusi daiteke, ba, horrek egiten ari dira holako proposamen batek, ba, jentea animatzea pentsio plan pribatuak egitea bankuekin eta aseguru konpainiekin, ez? Beraz, azkenean hor ikusten da holako saiakera bat, azpian, pentsio plan publikoaren holako galera o kaltetze edo kalitate jeiste bat, nola bai poliki-poliki jentea pentsio plan pribatuan jode zan. Eta poliki-poliki jente gehiago zar dadin pentsio plan pribatuak ordaintzen eta erosten, ez? Nik uste dut horrelako proposamen badagoela eta batzorre horretan kontra bota dutenak, ba, biko bota dute kontra, horiek esaten dutena da, horrelako bat ikusten dela batzorrearen barruan, eta horrek azkenean egingo duena da pentsio plan publikoaren kontra eta pribatuen alde. Horrelako bat uste dut ikusten dela horren azpian.
Beraz, dirua, galduko dugu etorkizunean pentsio berri hoiekin, eta kontan hartuta gaur batez beste, ba, hainbat eta hainbat pentsio, 1.000 eta 200 euro, baino txikiagoak direla, etorkizuna ez da bat ere polita.
Duari, gabe, eta horren aurrean, karo, esaten da, eske ez dago beste bideri, ikusi behar da, ikusita nola dagoen bizira upen aloa gora doan, jente geruta gehiago dagoen pentsioa kobratzeko, eta jente geruta gutxiago ordaintzeko, beraz, ez dago beste biderik, horrela egin behar, ez da hori da pizka saltzen dutena, eta horrela izan da, badirudi baduela horre logika batez. Eta, karo, bestaleku batzuetan badagota, eta hemen planteatzen ari da, eta beste artikulu batzu interesantek aurkeztu dira egun hauetan komunikabietan, ez? Esan ez, bueno, baina zergatik pentsioak ongizate estatuan bagaude, eta babes sozialeko zerbait bada, eta pobreziari aurre egiteko neurri garrantzitsu bat, eta tresna garrantzitsua badira pentsioak, zergatik pentsioak ordaindu behar dira gizarte segurantzan. Hau da, zergatik ordaindu behar dira momentu bakoitzean ordaintzen duten, momentuan ordaintzen duten kotizazioekin zergatik ordaindu behar dira horiek. Zergatik lotu behar dira eguneroko kotizazioetara. Eta zergatik hortik ez bada heltzen, zergatik ezin dira ordaindu aurrekontu publikoekin, hau da, zergen bidez. Hau da, hainbat adituk esaten dutera, eta hemen ere bai. Ba, ez badaliatzen, zergen bidez, lekeste lekuzetan egiten den bezala. Eta horrela, ez dugu lotzen, momentu bakoitzean, bat zenbat egon daitezken ordaintzen edota zenbat jasoten duen gizarte segurantzak. Gainera beste gauza badago hor, kontuan hartu behar da, olako kalkula egiterakoan, garrantzitsua dela ez bakarri zema jente dagoen kobratzeko, baizik eta zema jente dagoen lanean. Lana bultzatzen bada, enplegua badago, eta jente badago kotizatzeko, eta enplegu kalitatezkoa bada, eta ondo ordaindua, hortik diru gehiago aterako da gero pentsioak ordaintzeko. Beraz, ez da bakarri behitu behar zema jente kobratuko izango den, eta horregatik nola gutxi ongo den, ba gutxitu hori oraindiko zaiena. Baizik eta, ia nola egiten den lan enplegu gehiago gotea, jente kotizazioak handiagoak izatea, soldata hobeagoen ondoren, eta horrek ekarriko du ere, zarrera handiagoak. Eta azken finean ez bada heltzen, esaten dutena da, bueno, ba, hor dago, orain daukagun kutxa, 63.000 milioiko kutxa bat hor dago, ja ikutzen azita dago, baina hor da oraindik edota bestela, zuzenean jo, aurrekontuetara, zerken bidez ordaintzea, kontuan hartuta hori ez dela, ez dakit horlako kapritxo bat, baizik eta da, eskubide badela jenteak esan behar duena, jubilazio duin bat izateko, hainbat eta hainbat urtetan ordaintzen egon ondoren, 40 edo 42, edo 35 urte kotizatzen egon ondoren, ezin dana orain da, 120-130 jaitsi pertsona hori, ez beraz, hor bi filosofia aurrez aurre daude, bata da privatizazioaren filosofia sartu nahi duena pentsio publikoetan, eta beste batzu planteatzen dutena, pentsio publikoa dela ongizate estatuaren ardatz nagusi bat, eta ardatz bezala eskubide badela, eta hori estatua bermatu behar duela eskubide hori, ez bada gizarte segurantzan bidez beste tresna bat, ez da, beste tresna hori da aurrekontuak, eta hor dago bizka momentuzko kakoa, ez da formula matematiko bat, edo ez da holako algoritmo bat, egunkarietan agertu den bezala, da, borondate politikoa, pentsioen sistema beste erabaten enfokatzeko, eta ez, orain egiten ari diren bezala.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Urrengo arte, bai, agur.
Agur.